Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, med kanonizacijo Peter, Juri in Karel sta ljubezen do Boga in do bratov gojila s preprostimi sredstvi. Papež Leon XIV. Spomnil na beatifikacijo Edvarda Profitliha in Marije Magdolne Bodi. Papež svetovnim voditeljem, poslušajte glas vesti. Papež Leon XIV. Odprl Borgo Laudato si v Castel Gandolfo. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Marijinega rojstva. Papež Leon XIV. Je v nedeljo 7. septembra na 23. nedeljo med letom daroval na trgu svetega Petra svetomašo s kanonizacijo, med katero je razglasil za svetnika Petra Jurija Frassatija in Karla Akutisa. Papež Leon XIV. Je pred svetomašo pozdravil zbrane z besedami.
Buongiorno a tutti! Buona domenica!
Dobar dan vsem, lepo nedeljo želim.
E benvenuti!
In dobrodošli, hvala. Bratje in sestre, danes je čudovito praznovanje za vso Italijo, za vso cerkev, za ves svet. Preden se začne slovesno praznovanje kanonizacije, sem vam vsem želel izreči pozdrav in reči besedo. In želel sem pozdraviti še posebej številne mlade, ki so prišli na to sveto mašo. Resnično blagoslov od Boga biti skupaj, vi, ki ste prišli iz različnih držav. To je resnično dar vere, ki ga želimo podeliti. Po sveti maši, če boste le imeli malo potrpljenja, upam, da vas bom lahko pozdravil na trgu. In če ste torej zdaj daleč, upamo, da se bomo vse lahko pozdravili. Pozdravljam družine obeh blaženih, kmalo svetnikov, uradne delegacije in številne škofe in duhovnike, ki so prišli. Aplavz za vse in hvala tudi vam, ker ste tukaj. Redovniki in redovnice, katoliška akcija. Na to liturgično praznovanje se pripravljamo z molitvijo, z odprtim srcem. Resnično hrepenimo po prejemu te milosti od Gospoda. Vsi v svoji srci čutimo isto, kar sta izkusila Peter, Juri in Karl. To je ljubezen do Jezusa Kristusa, še posebej v Evharistiji, pa tudi v revnih, v naših bratih in sestrah. Vsi vi, vsi mi, smo tudi poklicani biti svetniki. Bog vas blagoslovi, lepo praznovanje. Hvala, ker ste tukaj. Sedaj pa prisluhnemo homiliji svetega očeta Leona XIV.
Cari fratelli e sorelle, nella prima lettura abbiamo sentito una domanda. Signore, chi avrebbe conosciuto il tuo volere?
Dragi bratje in sestre, v prvem berilu smo slišali vprašanje. Gospod, kdo bi spoznal tvojo voljo, ko me ne bi ti dal modrosti, ko ne bi bil zvišal poslal svojega svetega duha? Slišali smo ga potem, ko sta bila dva mlada blažena, Peter Juri Frassati in Karel Akutis, razglašena za sveta. In to je delo Božje previdnosti. To vprašanje je namreč v knjigi modrosti pripisano ravno mlademu človeku, kot sta bila ona dva, kralju Salomonu. Po smrti svojega očeta Davida je spoznal, da razpolaga z veliko stvarmi, z močjo, bogatstvom, zdravjem, mladostjo, lepoto, kraljestvo. Vendar mu je ravno to obilje sredstev v srcu zbujalo vprašanje, kaj naj storim, da se ne bo nič izgubilo. Razumel je, da je edina pot, da najde odgovor ta, da prosi Boga za še večji dar, da bi spoznal njegove načrte in se jih zvesto držal. Spoznal je namreč, da bo samo tako vsaka stvar dobila svoje mesto v velikem Gospodovem načrtu. Da, saj je največja nevarnost življenja v tem, da ga zapravimo zunaj Božjega načrta. Tudi Jezus nam v Evangeliju govori o načrtu, ki ga moramo popolnoma sprejeti. Pravi, kdo ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. In še, nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec. Kliče nas torej, naj se brez oklevanja vržemo v pustolovščino, ki nam jo predlaga, z inteligenco in močjo, ki prihajata od njegovega duha in ki jo lahko sprejmemo do te mere, kolikor se odpovemo sami sebi, stvarem in idejam, na katere smo navezani, da bi prisluhnili njegovi besedi. Veliko mladih se je v teku stoletij moralo soočiti s tem razpotjem v življenju. Pomislimo na svetega Frančiška Asiškega. Tako kot Salomon, je bil tudi on mlad in bogat, žejen slave in ugleda. Zato se je podal na vojno v upanju, da bo povišan viteza in da se bo ovenčal s častmi. Na poti pa se mu je prikazal Jezus in spodbudil k razmišljanju o njegovem ravnanju. koja še vase je Bogo postavil eno samo preprosto vprašanje. Gospod, kaj hočeš, da storim? In od tega trenutka je, ko se je vrnil nazaj na pot, začel pisati drugačno zgodovino. Čudovito zgodovino svetosti, ki jo vsi poznamo, ko se je odpovedal vsemu, da bi sledil Gospodu, življenjem v oboštvo in dal prednost ljubezni do bratov, zlasti najšibkejših in najmanjših, pred zlatom, srebrom in dragocenimi tkaninami svojega očeta. In koliko drugih svetnikov in svetnic bi se lahko spomnili? Včasih jih prikazujemo kot velike osebnosti, ker pozabljamo, da je se za njo vse začelo, ko so še mladi Bogu odgovorili da in so se mu popolnoma predali, ne da bi karkoli zadržali zase. V zvezi s tem sveti Avguštin pripoveduje, da mu je v nejasnem in zapletenem vozlu njegovega življenja nek glas v globini rekel: hočem tebe. Tako mu je Bog dal novo smer, novo pot, novo logiko, v kateri ni bilo nič v njegovem življenju izgubljeno. O tem okviru danes gledamo svetega Petra Jurija Frasatija in svetega Karla Akutisa, mladeniča iz začetka 20. stoletja in najstnika naših dni, oba zaljubljena v Jezusa in pripravljena zanj darovati vse. Peter Jurij je Gospoda srečal preko šole in cerkvenih skupin, katoliške akcije, konferenc svetega Vincencija, italijanske katoliške federacije Fuči in dominikanskega tretjega reda in je z veseljem do življenja in do krščanstva o tem pričal v molitvi, v prijateljstvu, v dejavni ljubezni, do te mere, da so ga prijatelji, ko so ga videli krožiti po torinskih ulicah z vozičkom, polnim pomoči za uboge, poimenovali prevozno podjetje Frasati. Življenje Petra Jurija še danes predstavlja svetilnik laiške duhovnosti. Vera zanj ni bila zasebna pobožnost. Spodbojen z močjo evangelija in pripadnosti cerkvenim združenjem, si je velikodušno prizadeval v družbi, dal svoj prispevek političnemu življenju in se goreče razdajal v služenju ubogim. Karel pa je Jezusa srečal v družini po zaslugi njegovih staršev, Andreja in Antonine. Danes sta tukaj z njegovim bratom Mikelejem in sestro Francesco. Potem pa tudi on v šoli in zlasti v zakramentih, ki so jih obhajali v župnijskem občestvu. Na ta način je rastel tako, da je v svoja otroška in mladostniška leta naravno vključeval molitev, šport, študij in dejavno ljubezen. Oba, Peter Jurij in Karel, sta ljubezen do Boga in do bratov gojila s preprostimi sredstvi, ki so vsem na voljo, vsakdanja sveta maša, molitev in zlasti evharistično češčenje. Karel je govoril: pred soncem porjavimo, pred evharistijo postanemo sveti. In še, žalost je pogled obrnjen k sebi, sreča je pogled obrnjen k Bogu. Spreobrnenje ni nič drugega, kot da premik pogleda od spodaj na vzgor zadošča preprost premik oči. Druga bistvena stvar za njo je bila pogosta spoved. Karel je zapisal: edina stvar, ki se je moramo zares bati, je greh. In se je čudil, še vedno so to njegove besede, ker ljudje tako skrbijo za lepoto svojega telesa in jih ne skrbi lepota njihove duše. Končno sta oba gojila veliko pobožnost do svetnikov in do device Marije in sta velikodušno živela dejavno ljubezen. Peter Jurij je dejal: okoli revnih in bolnih vidim svetlobo, ki je mi nimamo. Dejavno ljubezen je imenoval temelj naše vere in jo je kot Karel uresničeval predvsem z majhnimi konkretnimi dejanji, pogosto skritimi, ko je živel to, kar je papež Frančišek imenoval svetost za sosednjimi vrati. Tudi ko jo je prizadela bolezen in skrajšala njuni mladi življenji, jo tudi to ni zaustavilo ali ima preprečilo, da bi ljubila, da bi se darovala Bogu, da bi ga blagoslavljala in molila zase in za vse. Nekega dne je Peter Jurij dejal: smrtni dan bo najlepši dan mojega življenja. Na svoji zadnji fotografiji, ki ga prikazuje, kako pleza na goro v Val di Lanzo z obrazom obrnjenim k cilju, pa je zapisal: kvišku. Sicer pa je še mlajši Karel Akutis rad govoril, da nas nebesa vedno čakajo in da ljubiti jutri pomeni dati današnjemu dnevu svoj najboljši sad. Predragi, sveta Peter Jurij Frasati in Karel Akutis sta povabilo, ki je namenjeno vsem nam, predvsem pa mladim, naj ne zapravimo življenja, ampak naj ga usmerimo k višku in iz njega naredimo mojstrovino. Opogumljata nas svojimi besedami, ne jaz, ampak Bog, je govoril Karel, in Peter Jurij: če boš imel Boga v središču vse svoje dejanj, boš prišel do konca. To je preprosta, vendar zmagovita formula njune svetosti. In to je tudi pričevanje, ki smo mu poklicani slediti, da bi v polnosti uživali življenje in šli naproti Gospodu v praznovanju nebes. Pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov in pred sklepom svete maše s kanonizacijo je papež Leon XIV. Najprej pozdravil vse navzoče, še zlasti uradne delegacije in ugledne predstavnike oblasti. Zatem je spomnil na včerajšnji beatifikaciji jezuita nadškofa Edvarda Profitliha v Talinu in Marije Magdolne Bodi, mlade laikinje, ki je bila leta 1945 ubita zaradi upora vojakom, ki so jo želeli posiliti.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
prima di concludere questa celebrazione,
preden zaključimo to tako zelo pričakovano praznovanje, želim pozdraviti in se zahvaliti vsem vam, ki ste se v tako velikem številu zbrali, da bi proslavili dva nova svetnika. Iz srca pozdravljam škofe in duhovnike ter spoštovanjem pozdravljam uradne delegacije in ugledne predstavnike oblasti. V tem vzdušju je lepo spomniti, da je bila cerkev včeraj obogatena tudi z dvema novima blaženima. V Talinu, glavnem mestu Estonije, je bil razglašen za blaženega jezuit nadškof Edvard Profitlich, ki je bil leta 1942 ubit med preganjanjem cerkve strani sovjetskega režima. V vespremu na Mačarskem pa je bila razglašena za blaženo Marija Magdolna Bodi, mlada laikinja, ki je bila leta 1945 ubita zaradi upora vojakom, ki so jo želeli posiliti. Hvalimo Gospoda za ta dva mučenca, pogumna pričevalca lepote Evangelija. Pred sklepom nagovora je Leon XIV. Še dejal: pri prošnje svetnikov in device Marije zaupamo svoje nenehno molitev za mir, zlasti v sveti deželi in v Ukrajini, ter v vseh drugih deželah, ki krvavijo zaradi vojne. Vladnim voditeljem ponavljam: poslušajte glas svesti. Navidezne zmage, dosežene z orožjem, ki sejejo smrt in uničenje, so v resnici porazi in nikoli ne prinesejo miru ter varnosti. Bog ne želi vojne, Bog želi mir in Bog podpira tiste, ki si prizadevajo osvoboditi se iz spirale sovraštva in hodijo po poti dialoga.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež Leon XIV. Je v petek 5. septembra v Castel Gandolfo odprl Borgo Laudato Si. Sveti oče je obiskal projekt raztezajoč se na 55 hektarji, ki so prej pripadali papeškim vilam, in se srečal z zaposlenimi, ki skrbijo za več kot 3000 prisotnih rastlinskih vrst. V svoji pridigi med obredom blagoslova je spomnil, da smo bitja med bitji, ne pa ustvarjalci, in nas povabil, da naravo spremenimo v kraj bližine, ki nam ne more ne govoriti o Bogu.
Nel testo del Vangelo di Matteo, che abbiamo appena ascoltato, Gesù rivolge diversi insegnamenti ai suoi discepoli.
V besedilo Matejevega evangelija, ki smo ga pravkar poslušali, Jezus svojim učencem namenja več nauko. Rad bi se zadržal pri enem izmed njih, ki se zdi posebej primeren za to praznovanje. Takole pravi: poglejte ptice pod nebom, poučite se od lili na polju, kako rastejo. Ni neobičajno, da se učitelj iz Nazareta v svojih naukih nanaša na naravo. Rastlinstvo in živalstvo sta pogosto protagonista njegovih prilik. V tem primeru pa gre za jasno povabilo k opazovanju in premišljevanju stvarstva, k dejanjem, ki so namenjena razumevanju stvarnikovega prvotnega načrta. Že od začetka je bilo vse modro urejeno, da bi vse ustvarjenine prispevale k uresničitvi Božjega kraljestva. Vsaka stvar ima pomembno in posebno vlogo v njegovem načrtu in vsaka je dobra, kakor poudarja prva Mojzesova knjiga. V istem evangeljskem odlomku Jezus učencem, ko se nanaša na ptice in lilije, nameni dve vprašanji: ali niste vi več vredni kot one? In potem: če Bog tako oblači travo na polju, mar ne bo veliko bolj vas? Kot bi implicitno ponavljal pripoved prve Mojzesove knjige, Jezus poudari posebno mesto, ki je v stvariteljskem dejanju pridržano človeku, najlepšemu bitju, ustvarjenemu po Božji podobi in podobnosti. Toda takšen privilegij je povezan z veliko odgovornostjo, skrbjo za vse druge ustvarjenine, v spoštovanju stvarnikovega načrta. Skrb za stvarstvo torej predstavlja resnično poklicano vsakega človeka, zavezo, ki jo je treba uresničiti znotraj samega stvarstva, ne da bi kdaj pozabili, da smo ustvarjenine med drugimi ustvarjeninami, ne pa stvarniki. Zato je pomembno, kot je zapisal moj predhodnik, da posvetimo nekaj časa obnovi jasnega sozvočja stvarstvom, da bi lahko premišljevali o našem življenjskem slogu in naših vzorih, da bi premišljevali o stvarniku, ki živi med nami in o tem, kar nas obdaja. Borgo Laudato Si, ki ga danes odpiramo, je eno od pobud cerkve, ki so namenjene uresničitvi poklica varohov božjih del. Zahtevna, a lepa in privlačna naloga, ki predstavlja prvenstveni vidik krščanske izkušnje. Borgo Laudato Si je seme upanja, ki nam ga je zapustil papež Frančišek kot dediščino. Seme, ki lahko obrodi sadove pravičnosti in miru. In to bo storil tako, da bo ostal zvest svojemu poslanstvu. Biti oprijemljiv vzor mišljenja, strukture in delovanja, ki je sposoben spodbujati ekološko spreobrnenje preko izobraževanja in kateheze. Kar danes vidimo kot sintezo izredne lepote, kjer duhovnost, narava, zgodovina, umetnost, delo in tehnologija sobivajo v sozvočju. To je navsezadnje ideja Borga, kraja bližine in družabnega sožitja. In vse to ne more drugače, ki nam ne more ne govoriti o Bogu.
Non può non parlarci di Dio.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Marijinega rojstva. Crkveni očetje o Marijinem rojstvu, sveti Andrej iz Krete, ki je živel med 7. in 8. stoletjem, je v svoji znani pridigi o Marijinem rojstvu dogodek predstavil kot dragocen kamenček v izjemnem mozaiku, ki je Božji načrt za zveličanje človeštva. Skrivnost Boga, ki postane človek, pobožanstvenje človeka z besedo, predstavlja najbolj vzvišeni dar, ki nam ga je poklonil Kristus. Prihod Boga med ljudi, kot sijoče luči in jasne ter vidne Božje stvarnosti, je velik in čudovit dar zveličanja, ki nam je podarjeno. Današnje bogoslužje časti rojstvo Božje matere, vendar pa je pravi pomen in cilj tega dogodka učlovečenje besede. Marija se namreč rodi, se doji in raste zato, da bi bila mati kralja vseh vekov. Misli Benedikta XVI. Bogoslužje Božje besede nam prinaša berila praznika rojstva device Marije, ki se že stoletja obhaja 8. septembra. Na ta dan je bila namreč v Jeruzalemu posvečena bazilika, zgrajena nad hišo svete Ane, Marijine matere. Berila praznika nam govorijo o skrivnosti rojstva. V prvem berilu je čudovita prerokba preroka Miheja o Betlehemu, v katerem naj bi se po napovedi rodil Mesija. Ta bo, kakor pravi prerokba, potomec kralja Davida, ki je bil kakor Mesija iz Betlehema. Toda njegova podoba bo presegala meje človeškega, njegov izhod je od nekdaj. Se izgublja v davnih časih in prehaja v večnost. V Evangeliju po Mateju pa smo slišali pripoved o Jezusovem rojstvu, toda predtem je rodovnik, ki ga je evangelist postavil na začetek svojega evangelija kot uvod. Tudi v njem se zelo jasno pokaže Marijina vloga v zgodovini zveličanja, ki je popolnoma povezana s Kristusom, predvsem z njegovim učlovečenjem. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij govori o Jezusovem rodovniku. Na tem seznamu so tako svetniki kot grešniki, a zgodovina se nadaljuje, ker je Bog hotel, da bi ljudje bili svobodni. Evangelij to stoletno zgodovino zaključijo v majhni vasi z Jožefom in Marijo. Bog velike zgodovine je tudi v mali zgodovini, saj hoče z nami hoditi. Tako torej prispemo do Marije. Danes se nahajamo v predsobi te zgodovine, Marijino rojstvo. Prosimo v molitvi, naj nam Gospod podeli edino za skupno hojo in mir v srcu. To je milost današnjega dne. Danes lahko zremo v Marijo, majhno sveto brez greha, čisto izbrano, da bo postala mati Boga.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.